Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen. Vieressäni istuu henkilö, joka on aika monien mielenkiintoisten uusien asioiden takana. Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri, tervetuloa.
Kiitoksia.
Tuula Teeri, sä olit alun perin Ruotsissa professorina ja 6 vuotta sitten suunnilleen tuli kutsu Suomeen. Muistelen, että myöskin sinun työsi siellä Ruotsissa oli äärimmäisen mielenkiintoista metsäalan tutkimusta.
Kyllä näin oli. Mä olen itse asiassa koko urani tutkijana tehnyt metsäteollisuuden biotekniikan kanssa, eli tavallaan miettinyt jo yli 20 vuotta sitä, että mikä olisi metsäteollisuuden uusi tulevaisuus.
Tänään me puhumme hiukan siitäkin, mutta ennen kaikkea Aalto-yliopistosta, joka on aivan uusien ideoiden paja Suomessa. Kohta siitä vähän lisää.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Aalto-yliopiston ensimmäinen rehtori ever. Koskaan on tässä minun vieressäni Tuula Teeri. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen. Tuula Teeri, sait jo 2. 5-vuotiskauden Aalto-yliopiston rehtorina, mutta sitä ennen olit metsäteollisuuden biotekniikan spesialisti. Ja kun katson sinun kurrikulum elämäkertatietoja, täällä on aika hienoja määritelmiä. Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian, Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian, tekniikan akatemian, Suomen ruotsinkielisen tiedeakatemian jäsen ja myöskin tämmöisen teknologiayhtiölle Swift 3 Technologies perustaja. Olet toisin sanoen näiden uusien innovaatioiden tutkija myöskin omalta tieteelliseltä taustaltasi.
Kyllä näin on, joo. Että tämmöisen niin kuin pitkällisen perustutkimuksen kautta niin kuin lähtenyt luomaan innovaatioiden perustaa omassakin työssäni.
Ennen kuin menemme tähän Aalto-yliopiston kiehtovaan maailmaan, niin kysyisin vielä siitä, että vaikuttaa siltä, että juuri täältä metsästä ja sieltä biotekniikasta ja niiltä alueilta, joita olet tutkinut, on nousemassa myöskin ihan uusi business Suomeen.
Kyllä näin on, ja silloin itse aloitin näitä tutkimuksia joskus 80-luvun alussa väitöskirjaa tehdessäni VTT:llä, ja silloin jo oli niin kuin ilmassa tällaisia ajatuksia siitä, että metsän niin kuin raaka-aineista voisi tehdä muutakin kuin paperia. Ja tavallaan sen ongelmakentän kanssa mä oon sitten koko tutkimusurani tehnyt töitä.
Se on hyvin kiehtova ajatus, koska joskus 80-luvullahan oli tämmöinen slogan, metsäteollisuuden slogan, että Suomi elää metsästä. Ja sitten tuli tämä paperin myynnin lasku ja paperikoneita alettiin pultata irti Suomen tehtaiden lattioista. Ja nyt sitten ilmeisesti taas palataankin metsään. Ja siitä tulee yksi voimavara jälleen.
Kyllä se näin on, ja metsähän on se meidän niin kuin kotimainen raaka-aineemme, mikä meillä on. Ei meillä hirveästi niin kuin laajasti muita raaka-aineita ole. Et kyllä mä näen, että se metsä edelleenkin suomalaiselle elinkeinoelämälle ja suomalaisille ihmisille on tärkeä asia.
Journalisteillekin usein esitellään kaikenlaisia uusia innovaatioita. Niinpä minullakin on puusta tehdyt kalsarit ja puusta tehty muovinen kuulakärkikynä.
Näin se on, joo. Meillä tehdään Aalto-yliopistossa metsästä mekkoa.
Metsästä mekkoa, hyvä. No nyt me voidaan mennä sinne Aalto-yliopistoon. Tämä on hirmuisen jännittävä kokeilu, koska eikä enää kokeilu, vaan nyt ollaan jo 6 vuotta.
Kyllä.
Yliopisto on toiminut näin kauan jo. Se oli aika hurja ajatus, että yhdistetään 3 niin erilaista taideteollinen korkeakoulu, kauppakorkeakoulu ja teknillinen korkeakoulu. Se tuntui aluksi, että miten se on mahdollista, nehän ovat eri maailmoista, mutta ilmeisesti se on onnistunut.
No sanotaan näin, että on tämmöinen 10 vuoden projekti, että en mä ehkä tätä vielä onnistumiksi kutsuisi, mutta me ollaan erittäin hyvällä tiellä tämmöisen uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamisessa, ja se on totta, että nämä meidän alat on hyvin toisistaan erilaisia, mutta sitten toisaalta niin se erilaisuus on myös se rikkaus, minkä päälle tätä voidaan rakentaa.
Teillä on, Tuula Teeri, täällä Aalto-yliopistossa tämmöinen visio, että Aalto-yliopistossa alojensa parhaat kohtaavat ja menestyvät. Yliopisto tunnetaan kansainvälisesti tieteen, taiteen ja oppimisen vaikuttavuudesta. Se on mielenkiintoinen ajatus, että toisaalta eri alojen parhaat kohtaavat ja toisaalta sen pitää olla vaikuttavaa sen toiminnan. Haluatko tästä kertoa vähän lisää, mitä se tarkoittaa käytännössä?
No sanotaan näin, että kaikki vaikuttavuus lähtee ihmisistä. Eli yliopiston työssä niin ne ihmiset on kaikkein tärkeitä, olivat he sitten tutkijoita vai opettajia vai opiskelijoita. Ja kyllä se kilpailukyky syntyy siitä, että organisaatio saa niin kuin omaan toimintaansa ne kaikkein parhaat kyvyt rekrytoitua. Ja sitten yliopiston vaikuttavuuden kannalta se on tärkeää, että nämä henkilöt, jotka sitten tekevät sitä uraauurtavaa tutkimusta tai opettavat tai opiskelevat, niin ovat tiiviissä interaktiossa yhteiskunnan kanssa, jotta sitten sitä tietoa, jota kerätään ja jota löydetään yliopistossa, saadaan levitettyä yhteiskunnan hyödyksi.
Kun me katsotaan maailmaa, niin nämä yliopistot ja tutkimustiede, sehän on kansainvälistä, maailmanlaajaa, globaalia, niin kuin sanotaan nykyään. Miten voisi pieni Suomi, jossa on tällainen kauhea ilmasto, houkutella tänne maailman parhaita? Miten se voisi onnistua?
No tätä me olemme kokeilleet ja itse asiassa tässä juuri olemme onnistuneet. Eli siinä on hirveän tärkeää. Siinä on muutamia asioita, jotka on tärkeitä. Ensinnäkin pitää olla hyvät edellytykset tehdä sitä työtään. Me ollaan vastattu siihen tarpeeseen sillä, että me ollaan perustettu tämmöinen uusi urajärjestelmä, jossa aika niin kuin nuorena jo pääsee kiinni tämmöiseen professorin urapolkuun. Se on osoittautunut erittäin toimivaksi keinoksi houkutella myös ulkomaisia kykyjä Suomeen. Meillä on 30% meidän uusista professoreista tällä hetkellä tulee Suomen ulkopuolelta. Että ei tämä meidän räntäsade ole mikään este, jos meillä on hyvät järjestelmät ja riittävä rahoitus.
Se on mielenkiintoinen ajatus, koska aikaisemmin ajateltiin, että yliopiston urapolku on sellainen, että tulet ensiksi tietysti opiskelijaksi, suoritat perustutkinnon ja sitten vähitellen jatko-opintoja ja sitten hyvällä tuurilla pääset professorin assistentiksi ja odotettuasi siinä 25 vuotta. Sulla on mahdollisuus päästä apulaisprofessoriksi ja sitten ehkä vielä, jos oikein hyvä tuuri käy ja olet ollut ahkera, niin professoriksikin. Mutta nyt tämä on niin kuin tavallaan käännetty toisinpäin.
Tämä on muuttunut kovin paljon ja tämä on sellainen kansainvälisiä, niin jos ajattelee, mikä on maailman paras tiedemaa, niin USA on ja tämmöinen urajärjestelmä on siellä ollut jo vuosikymmeniä ja osoittautunut erittäin hyväksi. Eli se ero siihen aikaisempaan on se, että ei tarvitse odotella, niin kuin, että joku ura aukeaa myöhäisessä vaiheessa 50-vuotiaana, vaan pääsee sinne urapolulle jo aikaisemmin ja kun hyvin pärjää, niin siitä voi sitten yletä professoriksi. Kriteerit ovat kylläkin erittäin tiukat, että ei se mikään automaattiputki ole, mutta se on ollut osoittautunut meille todella hyväksi keinoksi houkutella niin kuin maailmanlaajuisesti ihmisiä niille alueille, joissa haluamme olla maailmanluokassa.
Ja ilmeisesti tämä toimii, koska teillä on todella melkein kolmasosa professoreista on. Paljonko teillä muuten on professoreita kaikkiaan?
380 urapaikkaa on tällä hetkellä.
Kyllä. No, nämä professorit toimivat tietyn määrän ajan tässä tehtävässä vai ovatko ne tämmöisiä koko ikää koskevia?
No sanotaan näin, että ajatuksena on se, että olisi niin kuin pitkäjänteistä uraa tarjolla yliopistossa, koska se yliopiston tutkimus on pitkäjänteistä, ettei 5 vuodessa kovin pitkälle vielä pääse. Eli tähän liittyy tähän urapolkuun se, että ensin on vähän tämmöinen niin kuin usean vuoden koeaika, jolloin pääsee pätevöitymään ja sitten jos se onnistuu se työ, niin tämmöisen vakinaistamisarvioinnin jälkeen voi sitten saada sen vakituisen urapaikan. Eli jos asiat hyvin menee ja on hyvä tutkija, niin on mahdollisuus todella yletä siihen professuuriin, jolloin se urapolku voi olla hyvinkin pitkä. Useita, sanotaan 20-30 vuottakin voi olla ihan hyvin.
Mutta sitä tarkkaillaan tätä professoria, että siinä ei voi jäädä lepäilemään laakereille niin sanotusti.
No onneksi tämä professorin työ on tämmöistä intohimo hommaa, eli toisin sanoen aika harvat meidän professorit niin kuin lähtee siihen edes sillä tavalla, että lepäilivät laakereilla, vaan että se urapolun pitkäjänteisyys on juuri sen takia, että voi keskittyä näihin töihinsä.
Isäntänä Tapani Ruokanen ja kanssani studiossa on rehtori Tuula Teeri Aalto-yliopistosta. Aalto-yliopisto on toiminut nyt 6 vuotta ja täällä Aalto-yliopiston omassa vuosikertomuksessa kerrotaan, että Aalto-yliopistossa on 6 korkeakoulua, 11 337 opiskelijaa, 382 professoria, rahoitus 418 miljoonaa euroa. Tuula Teeri, mikä on se perimmäinen syy, miksi Aalto-yliopisto perustettiin? Eivätkö nämä 3 korkeakoulua, jotka olivat siinä pohjana, eli teknillinen korkeakoulu ja taideteollinen korkeakoulu ja kaupakorkeakoulu, osanneet oikein toimia yksin, vai mikä on se perussyy?
Kyllä nämä kolme korkeakoulua itse asiassa tekivät paljon yhteistyötä jo ennen Aalto-yliopiston perustamista, mutta tietenkin sitten kun miettii sitä, että kuinka sitä yhteistyötä voisi vielä tiivistää, niin tämmöinen fuusio on ehkä se seuraava aika luonnollinenkin steppi, jolloin tavallaan voi ajatella, että pystytään niin kuin suunnittelemaan näiden alojen yhteistyötä jo siitä lähtien, kun opiskelija tulee yliopistoon, jolloin sitten esimerkiksi opetuksen puolella niin kuin pystytään tarjoamaan hirveän paljon monipuolisempia urapolkuja kuin että jos oltaisiin toimittu niin kuin eri organisaatioina.
On Aalto-yliopistossa on mielenkiintoisia ajatuksia. Myöskin muistan, että totesit jossain keskustelussa, jossa olit esiintymässä, että tehtävänä on tuoda uutta työtä Suomeen. Se kuulostaa kovin käytännölliseltä, ja kuitenkin Aalto-yliopisto korostaa samalla myös perustutkimusta. Tämä on mielenkiintoinen yhdistelmä.
Joo, nämä ei ole millään tavalla toisistaan riippumattomia, että jos ajattelee, millä tavalla pieni kansakunta voi pärjätä, niin se on perustuu osaamiseen. Ja millä tavalla se osaaminen sitten muuttuu liiketoiminnaksi, niin se tietysti tulee yrittäjyyden kautta. Ja meillä on paljon panostettu siihen, että myöskin niin kuin meidän opiskelijat näkisivät yrittämisen urapolkunansa.
Kyllä, kyllä. Ja te olette myöskin pystyneet luomaan tämmöisen aivan uudenlaisen spiritin tänne, että muistelen, että joskus 10 vuotta tehtiin suomalaisesta tiekarttaa tulevaisuuteen, ja silloin harmiteltiin sitä, että Harvardin yliopistossa opiskelijat miettivät, millaisen yrityksen voisin perustaa, kun Suomessa vaan mietitään, miten voisin opintotukea saada vielä lisää jatkovuosille. Ja nyt tämä on muuttunut. Nyt meillä ollaan niin kuin Harvardissa, eikö niin? Täällä mietitään kanssa, että miten voisin perustaa yrityksen.
Kyllä näin juuri on. Ja joskus silloin Aalto-yliopiston alkuaikoina, kun kysyttiin opiskelijat, meillä on muutamia isoja kursseja, 400 opiskelijaa. Niistä, kun kysyttiin, että kuinka moni haluaa yrittäjäksi, niin ehkä 3 epävarmaa kättä nousi. Nyt se luku on 1/2.
Juuri. Eli me olemme ikään kuin siirtymässä tästä vanhasta virkamiesurakeskeisestä suomalaisesta yhteiskunnasta pikkuhiljaa sittenkin tämmöiseen entrepreneurshipiin, eli yrittelijäisyyteen.
Kyllä näin on, joo. Et jos katsoo meidän opiskelijoiden semmoista unelmaa, niin se ei välttämättä enää ole yksi ura yhdessä isossa yrityksessä, vaan se on monta uraa erityyppisissä työtehtävissä, ja sellaiseksi maailma on selvästikin muuttumassa.
Tässähän on mielenkiintoista, Tuula Teeri, nähdä se, että kuinka yliopisto alkaa juuri Aalto-yliopiston kautta rikkoa niitä perinteisiä rajoja. Aikaisemmin puhuttiin tästä humboldtilaisesta yliopistosta, joka on ikään kuin puhdas. Siellä ei sotkeuduta maallisiin asioihin, vaan puhdasta tiedettä harjoitetaan, mutta teidän ajattelutapanne on vähän toisenlainen.
Joo, molemmat on tärkeitä. Kyllä täytyy olla sellaista omaehtoista tutkimusta, jossa niin kun tutkijan uteliaisuus ohjaa etsimään uusia asioita. Se on se pitkä tie. Sitten on toinen tie se, että meillä on jo jotain osaamista ja mietitään, että yhteiskunnassa on erilaisia haasteita ja tätä osaamista voidaan käyttää niiden ratkaisemiseen. Eli sekä niin kun mahdollisuuksien luomista ja sitten toisaalta sitä niin kun haasteisiin tarttumista, niin niitä molempia yliopistolla on tarjota.
Eli yliopistolla on tavallaan nämä 3 tehtävää, että täytyy opettaa, täytyy tutkia, opettaa ja sitten vaikuttaa myös yhteiskuntaan.
Kyllä näin. Meillä on ihan lain määräämä tehtävä, tämmöinen kolmijakoinen tehtävä, ja kyllä me pidetään sitä todella tärkeänä. Ja ylipäätäänkin, jos katsoo nykyisten yliopistojen niin kuin maailmalla heidän niin kuin missioitaan, niin kyllä tämä 3 tehtävää näkyy ihan globaalisti kaikilla.
Se, mikä on mielenkiintoista Aalto-yliopistossa, jonka rehtori olet, Tuula Teeri, on se, että siellä on myös yliopiston hallinnossa mukana teollisuuden edustajia. Tämä on ilmeisesti myöskin aika uutta Suomessa. Mites maailmalla?
Tämä on hyvin uutta Suomessa. Kyllä sitäkin maailmallakin on erittäin kirjavaa käytäntöä sen suhteen, että kuinka tämä hallinto hoidetaan, mutta meillä on näin, ja meillä on säätiöyliopisto, meillä on kokonaan ulkopuolinen hallitus, meillä on 1/2 meidän jäsenistä on kansainvälisiä, ja siellä on hyvin niin kuin monenlaista taustaa meidän hallituksessa, ja se on meillä kyllä koettu erittäin arvokkaaksi, että meillä on tämmöinen niin sanotusti monipuolinen hallitus, niin tulee sitten tasapainoisesti näitä eri tehtäväkenttiä hoidettua.
Ja samalla tulee sitten myöskin eräänlainen ketju sitten muodostuu tutkimuksesta ja opetuksesta käytännön elämään.
Kyllä näin, ja ymmärrys siitä, että minkälaisia tarpeita ja mahdollisuuksia niin kuin eri sektoreilla on, niin se lisääntyy tämän dialogin kautta.
Miten teollisuus on vastannut teidän haasteeseen, että onko epäluuloja, että rahat menevät hukkaan?
No se vähän vaihtelee teollisuuden aloittain, että meillä on tietenkin ollut valtava muutos tässä ensimmäisen 5 vuoden aikana, eli me ollaan 200 professoria rekrytoitu, ja ehkä se haaste tällä hetkellä on se, että meidän ihan kaikki professorit eivät ole vielä verkottuneet suomalaisen elinkeinoelämän kanssa, sen kanssa me tehdään nyt paljon töitä, eli se tunteminen, meillä nämä uudet professorit, jotka tulevat ulkomailta, niin eivät ole käyneet koulua kenenkään teollisuusedustajan kanssa, eli meillä on iso haaste siinä, ja myöskin mahdollisuus, että he tutustuvat suomalaiseen elinkeinoelämään ja sitä kautta nämä yhteistyöt sitten taas tiivistyvät.
Miten muuten käytännössä, Tuula Teeri, se tapahtuu? Että onko teillä ihan konkreettisesti sillä tavalla, että opettajat, professorit, opiskelijat voivat käydä yrityksessä tai olla jotenkin työssä siellä, vai miten se tapahtuu ihan käytännössä tuo yhteistoiminta?
No professorikunnan osalta me ollaan järjestetty tämmöisiä ihan tutustumistapahtumia, verkottumistapahtumia, joissa professorit kertovat työstään ja teollisuus kertoo, minkälaisia tarpeita heillä on. Ja ihan tämmöisen henkilökohtaisen dialogin kautta tämä tutustuminen siellä puolella tapahtuu. Sitten kun päästään siitä ensimmäisestä askeleesta eteenpäin, niin syntyy yhteisiä hankkeita ja siitä se yhteistyö sitten lähtee käyntiin. Opiskelijoille meillä on hyvin paljon tämmöisiä interaktiivisia tapoja. Opettaa esimerkiksi meidän niin kutsuttu Design Factory on tämmöinen paikka, jossa opiskelijat lopputöinään tekevät teollisuudesta lähteviä, ratkovat teollisuuden ongelmia. Ja sitten on näitä vaihtoja, eli internaattijaksoja ja tämän tyyppisiä harjoittelujaksoja ja teollisuudessa. Kyllä se käytännön yhdessä tekeminen on se asia, jolla se niin kuin yhteiset tavoitteet saavutetaan.
Mä olen joskus käynyt siellä Otaniemen kampuksella tämmöisessä Design Factorissa ja se on aika jännittävä paikka, suuri halli, jossa näkyy opiskelijoita siellä täällä jonkinlaisissa ryhmissä ja erilaisia kombinaatioita, huonekaluja. Siinä tuli mieleen vähän tämmöinen vanha niin kuin kreikkalainen universitas-asia, että ollaan jossain koolla ja kuunnellaan jotain opetusta. Olette ilmeisesti tavoitelleet tämmöistä pienimuotoista ja kommunikatiivista keskenään keskustelevaa opetusta siellä.
Kyllä näin, ja siinä on ytimessä Design Factorylle itse asiassa nimenomaan se, että opiskelijat tekevät sen keskustelun ja keskustelevat niin kuin yritysohjaajien kanssa ja tekevät tiimissä sitä työtä. Eli tämä on semmoinen konsepti, joka opettaa meidän opiskelijoille näitä tulevaisuuden työelämän taitoja. Eli tiimin johtamista, yhteistyötä, aikaerojen yli, työskentelyä, teollisuuden kanssa keskustelua ja omasta työstä kertomista myöskin. Tämä kommunikaatio on erittäin iso, että jos menee Design Factorylle ja kysyy keneltä taholta opiskelijalta, mitä he tekevät, 5 minuutissa pystyvät kertomaan, mikä on heidän projektinsa ydin.
Se on kyllä aikamoinen saavutus. Yleensähän vanhastaan muistaa, itsekin joskus olen ollut assistenttina yliopistolla, niin ehkä vaikeinta oli juuri tietää, että mitä tässä ollaan oikein tekemässä. Opinnot vaan vyöryivät hissukseen johonkin suuntaan, ei edes tiedetty mihin.
Joo, tässä on tämä opiskelijan niin kuin oma aktiivisuus hyvin suuressa osassa, että silloin kun itse joutuu päättämään, mitä tekee, niin kyllä se aika nopeasti selviää, mihin pitäisi mennä.
Ja Aalto-yliopisto on tässä ikään kuin löytänyt semmoisen uuden driving forcein, tämmöisen eteenpäin vievän voiman tästä yhteistyöstä opiskelijoiden, yritysten ja opettajien kesken.
Kyllä näin on, ja sen ansiosta me ollaan päästy myöskin hyvin kansainvälisiin verkostoihin, että yrittäjyyskoulutus ja tämän tyyppinen opettaminen, niin sitä me tehdään tällä hetkellä yhdessä Stanfordin yliopiston kanssa.
Stanfordin yliopiston
kanssa USA:ssa.
Kyllä, eli te olette oikeasti jo verkostoituneet sitten maailmalle.
Kyllä näin on, ja siis kyllähän meidän tutkijakunta on aina, että se on elinehto hyvälle tutkijalle olla kansainvälisesti verkottunut, mutta opetuksen puolella nyt näin.
Hyvä. Näin tässä kertoo meille Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri, joka on jo toista 5-vuotiskautta ollut johtamassa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani on Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri. Mulla on edessäni tämmöinen Evan aika tuore raportti, jonka otsikko on Innovaatioiden perusta muremee. Ja täällä aloitetaan aika rankasti arvio. Suomen tieteen ja tutkimuksen taso on 2010-luvulla rapautunut. Etenkin innovaatiokyvykkyydessä Suomi on menettänyt asemiaan kilpailijamaihin. Verrattuna tieteen ja tutkimuksen tason nostaminen vaatii kansallista yliopistosektorin kokonaissuunnitelmaa. yliopistokenttä on keskitettävä, yliopistojen ainevalikoiden uudistumista nopeutettava ja eri opiskelutasoja selkiytettävä. Tuulla Teeri, mehän olemme kuvitelleet, että Suomi on tämmöinen tutkimuksen ja innovaatioiden maa, jossa me keksimme kaikenlaista. Ja tietysti suurena tekijänä on taustalla tuo 90-luvun Nokian buumi ja kaikki siihen liittyvät alihankkijat. Ja onko nyt niin, että me elämme vähän niin kuin jälkilämmöllä tällä hetkellä?
Näin voi sanoa, että se mikä Suomessa on ollut ja ehkä luonut sen innovaatioperustan on itse asiassa se, että me ollaan pieni maa ja meillä ihmiset hyvin tuntevat toisiaan niin kuin sektoreiden yli. Ja se, että Suomi on yksi maailman parhaita maita siinä, miten tehdään yhteistyötä teollisuuden kanssa. Mutta jotta tämä tuottaisi sellaista toivottua tulosta ja uusiutumista, niin se edellyttää sitä, että meillä on jotain uusia tutkimustuloksia. Ja nyt tällä hetkellä minusta kenkä puristaa siitä, että tämän uuden tiedon tuottamisen edellytykset eivät oikein ole kunnossa.
Ja tässä EVA-raportissa innovaatioiden perustamureineen niin vaaditaan myöskin niin, että yliopistojen täytyisi kaiken kaikkiaan Suomessa ryhtyä miettimään omia rakenteita ja uutta yhteistyötä. Aalto-yliopisto, jonka rehtorina toimit, niin on tehnyt oman ratkaisunsa ja yhdistänyt useita korkeakouluja toisiinsa. Miten tämä tilanne nyt sitten pitäisi Suomessa muuttaa, Tuula Teeri, kun ajatellaan, että toisaalta on korostettu sitä, että kuinka merkittäviä nämä alueyliopistot ovat olleet näille alueille, jossa ne ovat toimineet?
Joo, eikä alueyliopistoista varmasti koskaan tarvitsekaan luopua, mutta meidän ongelma on se, että jos katsoo Suomen resursseja verrattuna kansainvälisiin verrokkimaihin, niin me investoidaan tutkimukseen ja koulutukseen suunnilleen yhtä paljon kuin Tanska. Mutta Tanska saa siellä samalla rahalla hirveän paljon parempaa tulosta. Ja tästä on niin kuin lähtenyt tämä pohdiskelu, että kuinka Suomikin voisi saada yhtä hyvää tulosta tällä panostuksella tutkimukseen ja koulutukseen. Ja silloin päästään siihen, että huomataan, että meillä on erittäin paljon enemmän pieniä ja mahdollisesti vähän tehottomampia tutkimusyksiköitä, jotka ei pysty rakentamaan sitä kriittistä massaa, joka kansainvälisen kilpailukyvyn taakse tarvitaan.
Ja meillähän on tämän EVA-raportinkin mukaan esimerkiksi meidän huippujulkaisujen osuus tieteellisesti julkaisusta on aika pieni verrattuna muutamiin läntisiin huippumaihin.
Kyllä näin on, ja siihen itse asiassa huippujulkaisujen määrää vaikuttaa myös kansainvälistyminen, että yksi ihan selvä puute suomalaisessa korkeakoulukentässä on se, että me emme ole yhtä kansainvälisiä kuin meidän verrokkimaat. Eli lisää yhteistyötä kansainvälisiin verkostoihin, me saadaan enemmän vauhtia siihen tutkimukseen ja niiden yhteistyöiden kautta sitten myöskin tämä impaktiarvo nousee.
Ja me joka tapauksessa meillähän ei enää ole niitä esteitä, joita oli vielä joskus, sanotaan sukupolvi sitten, esimerkiksi kielitaitoa on suomalaisilla aika hyvin ihan kansainvälisesti verrattunakin.
Joo, ei se kielitaidosta kyllä jää kiinni, että enemmän muita asioita sitten. Meillä on ehkä tämmöinen vähän sisäänpäin lämpiävä tämä meidän urajärjestelmät ollut aikaisemmin yliopistoissa ja se, että se nyt avautumista sekä ulkomaisille opiskelijoille että professorikunnalle lisää yhteistöitä, lisää kansainvälisiä vaihtoja, niin nämä on niitä eväitä, joita tuossa ehdotamme.
Mä luin tuossa semmoisen kaunokirjan, Jussi Valtosen kirjan, Eivät tiedä mitä tekevät, jossa annettiin aika lohduton kuva. Se on tietysti kaunokirja, se on fiktiota, mutta siinä tuli vähän semmoinen kuva, että suomalainen tiedemaailma elää omassa ansarissaan. Siellä ollaan villatakki päällä ja reinot jalassa hissutellaan toinen toistensa luo, mutta tämä ei kuitenkaan ehkä ihan totta ole tämäkään.
No ei se tietenkään ole. Se on hyvin mustavalkoinen näkyvyys tästä asiasta, että kyllä meillä on erittäin, meidän parhaat tutkijat on erittäin verkottuneita kansainvälisesti, mutta kysymys on siitä, että se niin kuin kauttaaltaan saisi niin kuin lisääntyä tämä kansainvälinen yhteistyö. Ja siitä on ihan selvästi osoitettu, että sellaiset maat, joissa on paljon kansainvälisiä yhteisjulkaisuja, niin ne yleensä myöskin sitten pääsevät paremmin näihin parhaisiin lehtiin. Ja niin kuin tavallaan se, että minkä takia niihin parhaisiin lehtiin halutaan, on se, että tämä julkaiseminen on tieteen laadun varmistusta. Ilman, että me käydään tiedeyhteisön kanssa keskustelua niistä tutkimustuloksista, niin on siinä sellainen pieni vaara, että tehdään virheitä. Eli tämä kansainvälistyminen on tärkeää verkottumisen takia ja sitten sen, että me saadaan mahdollisimman luotettavia tuloksia tuotettua.
On aika mielenkiintoista näissä kansainvälisissä tilastoissa, joita tässä raportissakin on todeta, että esimerkiksi innovaatioasteen kasvussa Etelä-Korea on kärjessä Ja taas tutkimuksen laadussa ja tehokkuudessa Tanska on kärjessä. Eli nämä eivät ole aina kiinni siitä, että kuinka suuri maa on tai kuinka rikas maa on.
Ei lainkaan. Kyllä siinä on enemmän kiinni siitä, että millä tavalla on luotu nämä tutkimuksen ja innovaatiojärjestelmän edellytykset. Et tutkimushan on innovaatiojärjestelmässä vain yksi osa sitä innovaatiokyvykkyyttä. Sitten siihen liittyy paljon yrittäjyyden ja yritysten niin kuin toimintaedellytyksiä ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta kyllä sieltä tutkimuksesta ja uusista ideoista se innovaatiokyvykkyys lähtee. Ja jos se pohja on niin kuin heikko, niin silloin ei voi tietenkään hirveän radikaaleja innovaatioita sitten odottaa sieltä toisesta päästä.
Meillä Suomessa on opetus- ja tutkimusyksiköitä yliopistotasolla 272. Tämä suositus, että se pitäisi melkein puolittaa, niin on kyllä aika kova. Miten käytännössä, jos me nyt ajattelemme koko yliopistokenttää, korkeakouluja ylipäänsä, miten se voisi tapahtua ja mikä voisi olla ammattikorkeakoulujen suhde tähän, koska meillähän on tullut nyt tähän väliin vielä tämä ammattikorkeakoulutaso, joka on vähän kelluu, ei oikein tiedetä mihin se sitten jo menisi tai mitä sillä tehtäisiin.
Jos katsoo Tanskan reseptiä tähän asiaan, niin siellä tehtiin 2007 aloitettiin tämmöinen hyvin voimakas yliopisto- ja tutkimuslaitossektorin konsolidaatio. Tällä hetkellä Tanskassa on 8 yliopistoa. Meillä on tällä hetkellä 14 yliopistoa ja sen päälle sitten vielä tämä ammattikorkeakoulusektori. Korkeakoulusektori on varmasti tärkeä asia, enkä niin kuin itse ajattele, että siitä pitäisi luopua, mutta sielläkin on aika paljon yksiköitä suhteessa siihen, miten paljon meillä on resursseja. Eli tavallaan se, että meidän pitäisi huolehtia siitä, että meillä on sopiva määrä, riittävä määrä kilpailukykyisiä, kansainvälisesti kilpailukykyisiä yksiköitä ja siihen suuntaan pitää pyrkiä ja sitten, että sitä voidaan tehdä yliopistoja profiloimalla, sitä työtä ollaan tällä hetkellä tekemässäkin, selkeyttämällä työnjakoa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä ja tämän tyyppisiä asioita, mutta ihan kaikkein tärkein asia on se, että me aina ohjataan resurssit niille yksiköille, jotka on kaikkein kilpailukykyisempiä.
Miten me voimme arvioida sen, että mitä ovat nämä yksiköt?
No siihen on olemassa ihan selkeitä mittareita. Voidaan katsoa julkaisutoiminnan laatua, voidaan katsoa esimerkiksi opiskelijoiden työllistymistä, voidaan katsoa yritysyhteistöiden volyymia, voidaan katsoa menestyneiden patenttien määrää. Meidän haaste yliopistosektorilla on se, että nämä aikajänteet on pitkiä. Eli jotta me ymmärrettäisiin, kuinka yliopisto toimii, niin me joudutaan katsomaan aika kauas taaksepäin. Ja se on se, mistä usein niin kuin tämä jää kiinni, tämä mittaaminen. Mutta kyllä voi ajatella niin, että sellainen yliopisto, joka on 5 vuotta sitten ollut kilpailukykyinen, niin edelleenkin jatkaa sitä, jos niitä resursseja siihen ohjataan.
Tuula Terhi, on aika mielenkiintoista nähdä se, kuinka yliopistomaailmassa aletaan katsoa aika moniulotteisesti tätä yliopiston tehtävää myöskin. Puhutaan siitä, että täytyisi selkeämmin nähdä, ketkä ja missä mennään tohtorikoulutukseen saakka, missä tehdään maisteritason opiskelua, missä jäädään tavallaan kandidaattiasioihin ja miten missä on ammatillinen koulutus ja tämä ilmeisesti on yksi alue, jossa vielä tulee tapahtumaan muutoksia aika lailla.
No näin mä toivon, että meillä on hyvin paljon päällekkäisyyksiä. Ehkä se vähän niin kuin riittyy myös tähän meidän kansalliseen ohjausjärjestelmään. Että meillä on ollut ajateltuna niin, että kun yliopisto saa tutkinnonanto-oikeuden, niin se kattaa kaikki nämä koulutustasot. Ja se on ehkä sellainen asia, joka ei ole kovin tarkoituksenmukaista, että saatetaan tarvita esimerkiksi kandidaattikoulutusta tai sivuaineopintoja jossain aineessa, mutta ei se tarkoita sitä, että niitä täytyisi tohtoritasolle opettaa. Eli tässä on musta siihen liittyy myöskin tämä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kandidaattikoulutuksen välisiä niin kuin päällekkäisyyksiä, joita minusta olisi hyvin tarkoituksenmukaista lähteä purkamaan.
Ilmeisesti tämmöiset arvostusasiat ovat jo vähän muuttuneet, osittain varmaan senkin takia, että aika monet yliopistokoulutuksen saaneetkin valitettavasti ovat työttömyyskortistossa. Me näemme, että se ei ole mikään varma uravalinta, vaan siis yhteiskunnassa joutuu miettimään omaa työtä ja tehtävänsä uusin perustein. Ei koulutus välttämättä aina takaakaan sitä varmaa uraa ja toimeentuloa loppujääksi. Mutta kun mietitään näitä strategisia aloja, niin miten Tuula Terhi näet, että mikä on se nyt, mihin Suomen pitäisi satsata tutkimuksessa ja tieteessä, jotta me menestyisimme tulevaisuudessa, jos ajatellaan ihan käytännöllisesti?
Laatuun pitää satsata, se on aina se sama ratkaisu, mutta kyllä sitten voidaan ajatella näin, että nythän meillä on esimerkiksi strategisen tutkimuksen neuvosto aloittamassa työtään, niin kyllä hyvin voidaan niin kuin kahdesta suunnasta lähestyä tätä asiaa. Toinen on se, että tästä korkealuokkaisesta tutkimuksesta nousee uusia mahdollisuuksia. Jos sitä tuetaan, niin kyllä siitä aikanaan myöskin syntyy sovelluksia. Sitten toinen on se, että meillä on haasteita yhteiskunnassa, niin kuin nyt vaikka tämä yhteiskunnan digitalisaatio, niin kyllä siihenkin voidaan ohjata resursseja, että haastetaan tutkijoita ratkaisemaan näitä tämän päivän ongelmia tai lähitulevaisuuden ongelmia. Näillä kahdella niin kuin lähestymistavalla minusta niin kuin päästään jaloilleen, mutta se edellyttää sitä, että me pystytään keskittämään niitä resursseja niin, että edes jossain yksikössä pystytään tekemään sitä kansainvälisesti kilpailukykyistä työtä.
Kyllä, kyllä. Ja jos me ajattelemme tulevaisuuden kehitystä, niin ilmeisesti juuri tämä digitalisaatio ja toisaalta globalisaatio, eli maapalloistuminen ja tämä uusi tekniikka tulevat muuttamaan kaiken. Me emme ehkä vielä tiedäkään, kuinka paljon muutoksia on tulossa.
No jos katsotaan 20 vuotta taaksepäin, niin ei me silloinkaan tiedetty, minkälainen maailma tänä päivänä olisi. Että kyllä me täytyy vaan surfata tällä kehityksen aallolla ja tavallaan niin kuin uskaltaa ottaa ne mahdollisuudet vastaan, joita tulee. Puhutaan paljon siitä, että digitalisaatio syö työpaikkoja. Mä uskon, että se luo myöskin sitten toisaalta uusia työpaikkoja. Ja jos miettii, niin kuin jotkut asiat korvaantuu digitaalisilla palveluilla, niin sitten toisaalta taas kuitenkin ihminen tarvitsee ihmistä. Että mä uskon, että niin kuin ihan tämmöistä ihmisen työtä kyllä tullaan jatkossakin tarvitsemaan. Mutta ne työpaikan muodot ja tavat tehdä sitä työtä, niin ne varmasti muuttuvat.
Se on aika mielenkiintoinen ajatus on se, että osan niistä tehtävistä, joita me ihmiset nyt hoidamme, jossa me palvelemme toisiamme, tulee hoitamaan tulevaisuudessa automatiikka ja digitalisaatio, niin kuin me näemme pankkitoiminnassa esimerkiksi suuren muutoksen, mikä on 20 vuoden aikana tapahtunut. Ja ehkä hyvä esimerkki on myöskin Verofi, joka hoitaa meidän puolesta oikeastaan monia sellaisia juttuja, jotka oli aikaisemmin aika inhottavia kuittisirkuksia. Niin, mutta sitten, niin kuin sanottu Ulla Teeri, niin tarvitaan kuitenkin sitä ihmistä siinä toisella puolella. Että täytyy olla niin lasten kanssa kuin vanhusten kanssa, nuorten kanssa. Ei kone pysty korvaamaan ihmistä kuitenkaan sitten.
Näin se on. Ja tämä palvelutalous on ehkä yksi sellainen iso asia, jossa Suomi ei ole kovin edistynyt vielä ja jossa niin kuin mä näin itse todella paljon mahdollisuuksia sen konseptin niin kuin miettimiseksi ja kaupallistamiseksi.
Kyllä. Ja sitten tämän digitalisaation yksi pulmahan on se, että me emme aina voi oikein ennakoida, mitä kaikkea on tulossa. Kun ajattelemme esimerkiksi kännykkää, niin Nokiahan lähti siitä, että on puhelin, joka kulkee mukana, mutta siitä tulikin elämäntapa, yhteisö tavallaan. Miten tämmöisiä asioita pohditaan esimerkiksi Aalto-yliopistossa? Miten te voitte oivaltaa tai etsiä tämmöisiä uusia elämäntapoja kokonaan?
No itse asiassa me ollaan aika hyvässä asemassa yliopistossa sen takia, että meillä on niin paljon opiskelijoita. Ja meidän niin kuin opetusfilosofia oikeastaan lähteekin siitä, että me nostetaan opiskelijat keskiöön, koska opiskelijat on eri sukupolven ihmisiä kuin opettajat. Ja jos me tehdään tätä niin kuin oppimista yhdessä opiskelijoiden kanssa, niin silloin me pystytään niin kuin yhdistämään sitä kokemusta ja tietopohjaa niihin uusiin ajatuksiin, mitä sitten opiskelijoilla on omasta tulevaisuudesta ja yhteiskunnan tulevaisuudesta. Ja mä uskon, että tämä on todella tärkeä asia, että me kuunnellaan ja annetaan meidän opiskelijoille niin kuin mahdollisuuksia tehdä asioita. Sitä kautta yhteiskunta uusiutuu ja se on myös yliopiston tehtävä antaa opiskelijoille eväitä toteuttaa omia unelmiaan vastuullisesti ja hyvällä tietopohjalla ja tieteellisiä menetelmiä käyttäen, mutta heidän ideoillaan, ei välttämättä meidän niin kuin maailmankuvalla, vaan sillä maailmankuvalla, mihin ollaan menossa.
Näin sanoo Tuula Teeri ja tämä on erittäin mielenkiintoinen näkökohta, joka muuttaa oikeastaan koko yliopiston ajattelutavan, että opiskelija ei olekaan enää se, jonka päähän kaadetaan tietoa katederilta. Menemme kohta siihen vielä enemmän.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani on Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri. Pääsimme juuri äsken puhumaan siitä, että kuinka opiskelija on aivan erilainen otus kuin joskus kauan sitten yliopistossa. Hän ei ole enää tämmöinen dummy, tämmöinen typerys, jonka päähän kaadetaan viisautta katederilta, vaan hän on kumppani. Kerro tästä vähän lisää, miten Aalto-yliopistossa tämä näkyy käytännössä? Miten te toimitte?
No se näkyy käytännössä meidän tämmöisissä uudistuvissa opetusohjelmissa ja sitten toisaalta opetusmenetelmissä. Että aikaisemmin tosiaan, nyt mietitään vaikka ennen kirjapainoa, niin silloin ei ollut mitään muuta tapaa jakaa tietoa muuta kuin luennoida ja niin kuin tavallaan keskustella niistä asioista. Sitten kirjojen lukeminen muutti tätä vähän ja nyt sitten tämä digitalisaatio muuttuu. Eli toisin sanoen opiskelijoilla on niin kuin koko maailman tietovaranto käytössään ihan koko ajan. Ja yliopiston tehtävä on tavallaan strukturoida tätä tietoa opiskelijalle sillä tavalla, että hän pystyy esimerkiksi erottamaan sen, että mikä on oikeasti tietoa ja mikä on niin kuin huhupuheita tai mielipiteitä. Ja tämä on niin kuin tietoyhteiskunnan rakentamisen kannalta erittäin tärkeä asia. Ja sitten voidaan ajatella, että opiskelija voi niin kuin hakea sitä tietoa, vaikka kuunnella luentoja kotonansa tai kahvilassa tabletilta, mutta sitten tulee yliopistoon keskustelemaan siitä, että no oliko tämä tieto ja kuinka tätä tietoa voitaisiin käyttää ja opetella soveltamaan sitä tietoa. Tämä on niin kuin filosofisesti aika erityyppinen tapa todellakin oppia ja opettaa kuin mitä perinteisesti on käytetty.
Tässä on mielenkiintoinen muutos todella, kun ajatellaan, että aikaisemmin opiskelijan ongelma oli suuri tietämättömyys ja piti saada tiedon murusia kerättyä itselleen. Nyt suuri ongelma on valtava, ei vain tiedon, vaan informaation niin kuin massa, jonka keskellä hän elää, ja siitä pitää pystyä nyt erottamaan olennainen epäolennaisesta.
Juuri näin. Tämä on se avainkysymys, ja niin kuin olennainen epäolennaisesta, mutta myöskin se, että mikä on luotettavaa tietoa. Et se on minusta ehkä semmoinen, kun katsoo tätä nykyistä tietotulvaa, niin se ongelma on se, että niin kuin monenlaista tietoa tarjoillaan tai monenlaisia asioita tarjoillaan tietona. Ja on hirveän vaikea niin kuin löytää sitä tiedepohjaa sieltä, että perustuuko tämä tutkimukseen, onko tämä faktaa, kuinka se on toistettu, onko tämä semmoista niin kuin tietoa, johon voi luottaa. Ja se on meidän tehtävä yliopistossa, antaa opiskelijalle eväät erottaa tietoluuloista.
Eli tavallaan se yliopiston kriittinen tehtävä säilyy, mutta se saa uuden muodon tässä uudessa ajassa.
Juuri näin.
Ja tuo on todella, tuolla Teeri, niin kuin sanottiin, joskus jopa häiritsevää, että esimerkiksi mielipiteet ja tieteellinen tutkimus sotkeutuvat sillä tavalla, että aina ei pysty erottamaan, että mikä on jonkun, esimerkiksi jonkun poliitikon mielipide tai mikä on niin kuin fakta. Ja tässä asiassa tutkijoita kyllä kovasti kaivattaisiin, kyllä.
Joo, ja kyllä tutkijat osallistuu siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuovat sen oman näkemyksensä, mutta sitten tietenkin ehkä tässä on tämmöinen tutkijan niin kuin sellainen asenne on sellainen, että kun jos katsoo vaikka historiaa taaksepäin, niin tietohan muuttuu, kun opitaan lisää. Ja sen takia tutkijan on erittäin vaikea sanoa, että asia on 100-prosenttisesti jollain tietyllä tavalla. Ja tämä asettaa semmoista, tuo niin kuin lisää epävarmuutta siihen keskusteluun, että tutkija voi oikeastaan vain aina sanoa, että tällä hetkellä asia näyttää tältä. Ja kuitenkin siihen, miltä se näyttää tutkimuksen perusteella, niin siihen meidän on luottaminen, vaikka sitten 50 vuoden kuluttua asia osoittautuisiinkin vähän toisen näköiseksi.
Ja sitten samanaikaisesti, niin kuin Aalto-yliopistossa teillä on mahdollisuus ylittää tämmöisten tieteen alojen erilaiset rajat, että voi yhdistää vaikka insinööritieteen designiin, joka kuulostaa aluksi vähän oudolta, mutta ilmeisesti toimii kuitenkin, että tulee uutta luovuutta, uusia näkökulmia.
Joo, kyllä näin, ja tavallaan designerin niin kuin koulutukseen kuuluu semmoinen asioiden kokonaisvaltainen hahmottaminen. Mä oon itse oppinut siitä todella paljon tämän aaltokauteni aikana ja tavallaan niin kuin se kyseenalaistaminen tieteen puolelta tulee niin kuin faktojen kautta ja sitten taas ehkä niin kuin muotoilijan ja taiteilijan kautta se tulee tämmöisen kokemuksen kautta. Ja on osoittautunut kyllä todella hyödylliseksi tämmöiset dialogit, jossa niin kuin tätä kokemuspohjasta ja tutkimuspohjasta niin kuin tiedon ja osaamisen hakemista yhdistetään.
Tuula Teeri, sanoit, että olet Aalto-yliopiston rehtori, mutta sanoit, että olet oppinut paljon tänä viitenä vuotena, jonka olet toiminut. Se on aika mielenkiintoinen näkökulma opettajalle, jota katsotaan vähän ylöspäin.
Joo, opettajan tämmöinen nöyryys on kyllä varmaan kaiken niin kuin oppimisen edellytys, myöskin sen opettamisen edellytys, että pystyy kyseenalaistamaan niitä omia opittuja näkemyksiä. Niin kuin mä sanoin, tiede muuttaa maailmaa koko ajan, uusi tieto lisääntyy ja sitä tulee monenlaisesta erilaisesta lähteestä ja ehkä just tämä mun oma oppimisprosessi liittyy siihen, että mä oon oppinut ymmärtämään niin kuin näiden meidän kolmen eri alan aika erilaisia lähtökohtia, että meidän taloustieteilijät tutkii ihmisen käyttäytymistä ja muotoilijat ovat niin kuin omalla tavallaan tämä taidepohjainen osaaminen ja kokemuspohjainen niin kuin maailman muuttaminen ja sitten toisaalta tämä faktapohjainen tiede ja insinööritieteet niin kuin teknologian pohjainen, niin tämä on aika mielenkiintoinen sekoitus huippuosaamista, josta mä kyllä todella edelleenkin vielä odotan valtavan suuria niin kuin tuloksia maailman parantamisen saralla.
Niin, sä tulet eri Aalto-yliopiston rehtorina, näet, että nämä asiat voidaan yhdistää toisiinsa, jotka näyttävät aluksi erillisiltä. Ja kun ajattelemme Suomen tulevaisuutta ja Suomen mahdollisuuksia selviytyä kansainvälisessä kilpailussa, miten hahmottaisit sen, minkä varaan ja minkälaisen teknologian muotoilun kaupankäynnin näiden teidän Aalto-yliopiston perusfunktioiden varaan, minkälaiseen me voimme rakentaa tulevaisuuden Suomen, jotta me selviytyisimme tässä tilanteessa?
Se ihan avainasia on se, että meidän täytyy osata jotain sellaista, mitä kilpailijamaat eivät vielä osaa. Eli toisin sanoen osattiin aikanaan tehdä maailman parhaita puhelimia. Musta tuntuu, että ehkä vieläkin osataan teknisesti tehdä parhaita puhelimia, mutta se ehkä vähän kaatui siihen, että ei niin kuin tämmöinen kulttuurimuutos, joka liittyy siihen puhelimen käyttöön ja älypuhelimen kehittymiseen, niin siitä ei saatu niin kuin koppia riittävän nopeasti. Ja sitten taas toisaalta niin kuin se, että näistä teknologioista me osataan tehdä hyvää teknologiaa, mutta me ei välttämättä aina osata tehdä siitä liiketoimintaa. Ja sen takia tavallaan käyttäjälähtöisyyden lisääminen siihen uuteen teknologiaan, jota meillä on tarjota, ja sen oppiminen, että osataan sitä myydä ja kaupallistaa ja luoda liiketoimintaa sen pohjalle, niin siinä ne eväät on. Ei se sen monimutkaisempi se resepti meilläkään ole, mutta oleellista on se, että me tehdään asioita, joita muut eivät vielä osaa. Ne voi olla kapeampia alueita tietenkin kuin isoilla mailla, mutta omaa osaamista pitää olla, muuten meillä ei ole kilpailuetua.
Se on niin kuin Financial Times-lehden toimittaja sanoi, kun häneltä kysyttiin, miten te voitte kilpailla tässä tiedon tulvassa, että me tarjoamme sellaista, mitä kenellekään muulla ei ole.
Se on juuri näin.
Joo. Mitenkä Tuula Teeri motivoit opiskelijoita, että he jaksaisivat yrittää ja mennä eteenpäin, koska aika moni pelkää esimerkiksi valmistumista työttömäksi, eikä oikeastaan halua valmistuakaan sen takia.
No, meidän alat on sellaisia, että meidän opiskelijat eivät kovastikaan pelkää niin kuin työttömäksi jäämistä kahdesta syystä. Ensinnäkin nämä alat on sellaisia, että Suomi tarvitsee työvoimaa niille aloille. Ja sitten toisaalta on se, että kun me ollaan lähdetty miettimään sitä, että opiskelijan ainoa tapa työllistyä ei ole se, että löytyy työpaikka, vaan että sen työpaikan voi luoda itsekin. Niin nämä kaksi asiaa kyllä kantaa meidän opiskelijoita tosi paljon. Ja sitten meillä on hirveän vahva opiskelijayhteisö, joka omalla tavallaan sparraa koko ajan sitä opiskelijaa siihen, että siinä yhteisössä on niin kuin hyvä luoda sitä omaa tulevaisuuttaan, kun on paljon muitakin ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa.
Ja tähän liittyvät muun muassa Schloss-messut.
Ehdottomasti.
Joo, joka on nyt nousemassa esimerkiksi eräänlaiseksi maailman brändiksi.
Se on näin juuri, ja se on itse asiassa erinomainen esimerkki siitä, että kun opiskelijat ottavat niin kuin tehdäkseen joitain asioita, niin heillä on sekä kykyä että halua siihen ryhtyä, ja tulokset on aivan fantastisia. Että kyllä niin kuin tämä Slassin porukka, jossa siis vapaaehtoisvoimin saadaan tällainen tapahtuma aikaan, ja johtaja on 25 vuotta vanha, niin tavallaan niin kuin pitää opettajan nöyränä, että niin kuin kuinka tämä opettajan ja opiskelijan suhde tässä muodostuu, että kumpi opettaa ja kumpi oppii.
Näin sanoo Tuula Teeri, Aalto-yliopiston rehtori, ja teillä on nyt elävä kampus muotoutumassa myös sinne.
Kyllä näin on, ja se kampuksen muotoutuminen on hirveän niin kuin suuri osa tätä meidän tulevaisuuden strategiaa, eli luoda sellainen ympäristö ja paikka, jossa erilaiset niin kuin osaajat pystyvät tapaamaan toisiaan.
Ja näin me kuulemme vielä aika paljon Aalto-yliopistosta, jonka rehtori Tuula Teeri on tänään ollut vieraanani. Ja tässä on aika paljon toivoa ja tulevaisuuden uskoa. Kiitoksia Tuula Teeri vierailustasi.
Kiitos.